Bagong Gising.
I-hashtag na yan.
I-hashtag na yan.
I-hashtag na yan.
I-hashtag na yan.
Trending na!
Good morning, mga ka-hashtag.
Good morning!
Good morning! At hindi naman po masyadong hyper ang aking mga ka-hashtag. Ako nga pala si ka-hashtag Julian Baldo Cobello.
Ako naman po ang inyong ka-hashtag na si Chen San Pascual.
Ako yung inyong ka-hashtag na si Christine Cox.
At ako naman ang inyong ka-hashtag si Randy Solis. Good morning!
Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig ng DZUP.
Magandang umaga talaga kasi in the nick of time. Or in the time of Nick.
In the time of Nick Joaquin.
At magandang umaga sa mga nagpo-first day of second semester.
Ako rin! As a teacher, first day
lahat
today.
Lahat tayo ay nagpo-first
day high.
First day high.
It's a black and white kind
of
day.
Oh, yes! Diba?
Ako'y gray, white and gray.
Shades, 50 shades of gray.
Ayan, anong mga baon natin mga ka-hashtag? Ano yung mga tumi-trending? Pero bago yan, ka-hashtag Christine?
Yes, you can join us sa ating Facebook page, trending na sa DZUP 1602. Pwede rin kayong tumawag sa aming landline 503-8288 o kaya'y mag-text 0927-220-8332. Kaya join the conversation.
Oo, masaya lagi ang ating usapin. Ako, pwede ba ako mag-hashtag ng una?
Ito kasi,
yung regalong natanggap natin mula kay Chancellor nung Christmas. Natatandaan niyo ba yung Buhay UP Diliman coloring book.
Ang dinidigan ko pa lang siya.
Nag-trend kasi siya, 'di ba? Maraming nag-post, natuwang-tuwa sa regalo na ito ni Chancellor na ang illustrations na ito ay galing sa mga taga UP Fine Arts, tama ba? Kung matatanggap,
yes,
taga,
yes,
Fine Arts. So maraming nag-post na nakatanggap ng regalo ito ni Chancellor nung Pasko at maraming nagtatanong kung saan sila makakakuha ng kopya ng coloring book.
Awesome.
Ngayon, nag-post ang UP Diliman sa Facebook page nito at sabi nila, snag a copy of this commemorative coloring book by sending us a PM and following the payment instructions. Happy New Year, everyone! So, siguro ay meron pang mga kopya na pwede pang ma-avail ng mga ibang interesado pang kumuha ng kopya ng UP Diliman coloring book.
Oh,
ayan,
friends,
mga ka-hashtag takbo na.
So, yan, mag-message na dito sa UP Diliman. Siguro dito sa Facebook page ng UP Diliman, dito sila magsisend ng private message.
Okay, sige. Tapos siguro pipila doon sa cashier office.
Oh, baka. So malalaman nila yan. Exciting. Kung gusto niyo talaga makuha ng kopya, ayan. Meron na po tayong pwedeng i-message para doon tayo magtanong kung paano tayo makaka-avail ng kopya. O yun ang unang aking i-hashtag.
Maganda kasi uso ngayon yung mga
coloring book. Diba napag-usapan natin ito sa isang ating trending na episode na ito yung paano natin release ang stress. Pero ang ganda kasi nito dahil Buhay UP talaga, fishbowl, diba, Peps Squad,
Oblation
Run.
Oval, lahat, ang dami. Ang sa akin kasi this Christmas, nakadalawa ako ng coloring book na gift. Sobrang nakakatuwa. Ewan ko ba, hindi naman ako masyadong mahilig dyan.
Ay,
pero
bigay
baka,
mo na lang sa akin.
Ibigay mo rin sa akin.
Or baka ma-force ako, diba? I mean, it's a different different part of the brain to stimulate.
Ano yung hashtag?
Ako medyo shocking. Gusto niyo na ba ako na muna?
Sige, gusto ko magulat factor.
Magulat factor. Kasi nung Friday, at nag-trending pa siya ha, nung Friday, gulat na gulat akong nagising ako pagbuklat ko ng aking, binubuklat ba ang Twitter? Pagbukas ko ng aking Twitter ay talagang maraming about a particular actor na nanalo sa isang competition dati. Ano nga ba yung competition niya? Yung Star Quest ba yung kasama niya?
Star Circle Quest?
Yung
ba yun?
Star Circle Quest. Nakasama niya si, sino yung Korean star na ngayon?
Sandara.
Si Sandara Park. Siya ang runner-up noon. Si Joros Gamboa. Na ngayon ay 31 years old na. So, ibig sabihin, tagal-tagal na pala yung competition na yun. Nag-trending siya, not for the usual reasons na siya ay isang artista. No? But, meron siyang video, ang tawag sa kanila, scandal nga. Yung usual, pag may videong lumalabas ay scandal ang tawag, yes, diba? So, meron siyang video na parang he was pleasuring himself in a car whilst on a video whilst on a video chat, no, with online video chat with someone na hindi mo makikita sa screen. Ang nakikita lang ay si Joros Gamboa, no? So apparently umikot-ikot na yung news na siya daw, kausap niya ay ang kanyang wife, no, ang kanyang wife na, well, ito yung umiikot, no, kasi wala pa namang official word na galing kay Joros Gamboa, na of course nag-ano sila, nagse-sexual, digital, tawag diyan ng NSYNC ay digital get down, o nag-online ano sila, nag-online mating, no, na ang kanyang asawa nga daw ay Thai. Kaya kasi ang the entire time he was pleasuring himself, nag-iingles siya, nagbibigay ng instructions doon sa kausap niya. So yun nga, umikot na story nga ay yung kanyang wife ang kanyang kausap na na Thai. Kaya kailangan ingles ang kanyang
instructions. So yung nouna nagtataka yung mga tao, bakit nag-iingles?
6 minutes. So nagtataka yung mga tao kasi nagbibigay siya ng instructions, do this, do that, no? And then he was inside a car. So may tumawag pa nga sa kanya. Tapos sabi niya, si susunod na ako. So I don't know. Ako, ang unang impression ko, baka nasa shooting siya noon, di ba? At kailangan na mag-shoot. Pero yun. So it was just a short 6 minutes na video.
Again, ano to? Cellphone camera.
Cellphone camera.
Ito na naman yung mga na, di ba, nawala sa kamay mo. At ano na naman na kung sino man ang nakatanggap, nakakuha. Kasi it's an intimate transaction,
we were shocked kasi parang akala ng mga tao he was, you know, doing it with someone else, pero with the wife, it's supposed to be a private and it's a normal thing, diba, especially for perhaps long distance sila or something. So it's a marital activity,
it's a thing.
Sige. Ano sa naman susunod?
Shocking. Scandalous. Ako naman sad. Medyo sad. Because, well, alam natin na sa pagpasok ng taon, medyo maraming namamatay, no? Madami tayong mga celebrities, both local and international. Well, yun na-mention na natin si Herman Moreno, di ba? Tsaka yung iba. Pero yung hindi pa natin na-discuss, yun si Alan Rickman, the British actor who's best known sa ating mga young ones, including us, who played Professor Snape sa Harry Potter series. So parang talaga nag-trend siya kasi yung mga kabataan, 'di ba, love na love nila yung Harry Potter series. Tapos yung ang galing ni Alan Rickman in his portrayal of this complex character. And talagang nag-trend siya sa aking feed. Ang daming gumawa ng meme, ang daming nagsabi ng mga messages about what they will miss, not just about Professor Snape of course, pero about yun si Alan Rickman. Yung isang na medyo na-touch ako, yung syempre lumilito yung mga quotes about him, isang character niya, yun tungkol sa, well, hindi naman siya spoiler kasi lahat naman tayo tapos na yung series, so about Professor Snape's love for the mother of Harry Potter. Yeah. Shocking. As if hindi alam. So, si Lily.
You just
so,
spoiled it
kasi,
for
me. Just to give a background, si Professor Snape, hindi talaga siya lovable sa beginning. Kano siya
terror.
Kontrabida. Pero alam natin na towards the end, i-reveal nga na mahal pa rin niya itong si Lily. Tapos may isang quote doon, yung tinanong ni Dumbledore, after all this time, tapos sabi ni Professor Snape, always. Diba? So, ang gusto ko i-hashtag dyan, my forever.
Sa Harry Potter.
Oo nga. Kaya, tapos yung isa ko pang gustong i-mention, nakikita ko kasi, diba, sa ating Facebook, yung mga estudyante, talaga nakakandara pa sa mga classes. May isa nag-post, yung parang kamukha ng nasa CRS ng mga subjects, pero subjects sa Harry Potter.
Aha.
Like Potions 101, ganyan. Tapos si Professor Snape.
Ano na yung overbooked na
subject? Yun nga, ang nilagay niya doon, pwede ba magpa-pre-rog kay Professor Snape? So talaga nakakatuwa.
Wala na ata mas...
yung game nila, Quidditch? Yeah. So parang gusto ko doon, para sporty.
Wala nang mas overbook sa Com 140 ng Professor Christine.
Oo naman, fully booked talaga yan. Star-studded.
Overly.
Mga students natin
maghanda
ngayon.
Maghanda na kayo.
At full blast kami. Basta ako, favorite ko yung ano, yung memes nila na raise it for the last time. Yung mga, wand ba tawag nila doon? Oo.
Ako naman may baon ako, light lang.
Oh, light. Oo, yung
nag-trending sa aking feeds. Nakita niyo na ba yung...
Gardening?
No, yung video ni Adele na nasa
car. Sa car! Nag-rap-rap siya. Nagka-karaoke. May show kasi, di ba?
Si James Corden. A funny guy. Di ba? Ang galing-galing nito si James Corden. Nakilala ko siya sa Into the Woods.
Ang galing.
Ah, yeah, sa Into the Woods. Siya si Baker. Siya si... Ngayon ko lang na-realize.
Diba? Ang galing niya. Tapos meron siyang bagong late night show sa US. Mm-hmm. British guy ito. British. Pero sumika talaga ito dahil dito sa kanyang carpool
karaoke.
So marami sina Rod Stewart, Mariah Carey, Justin Bieber. Pero wala talagang nothing will top this after this Adele.
Kasi Adele? Fan ka ni Adele.
Of course. And everyone is a fan.
O hindi, meron ding Mariah is Mariah.
Anyway.
Or Justin Bieber is Justin Bieber.
Kumakanta sila, nagda-drive sila, driving along, and then, kunyari, magpiplay sa radio, maipiplay si James, na kanta nung singer na kasama niya sa car. Mm-mm. So the singer himself, herself, sings along to her song. At itong si Adele, ang funny dahil, fan talaga siya ng Spice Girls.
Oh!
At magaling siya mag-rap.
Nag-rap siya doon.
At na-amaze siya kay James Corden. Ang galing. Kasi meron siya...
Ang galing
siya,
kumanta.
Ang galing. Di ba meron siya mga second voice?
Oh, sinasabay niya si Adele.
So yun, nakakatuwa. Ilang beses ko na siya inulit kasi tamang-tawa talaga
ako. Hindi ko pa siya napanood
ng
buo. Kasi puro ano lang kasi pag sa Twitter, mga 30 seconders lang ang pwede.
Randy, kailan mo siya panoorin.
Fan ka pa naman ni Adol.
So,
manunood tayo.
Magandang pangsimula ng ating second
semester. Maganda talaga
yung
bago niyang album. Sobrang nakaka-addict yung bagong album ni Adol.
Ayan, di ba? So talaga roller coaster ang ating first 15 minutes from light to shocking.
Meron pa tayong mga maliliit na baon-baon pa na iyahain sa second set
mamaya,
natin.
Mamaya, okay. Oo. Sige po mga ka-hashtag, wag mong kalimutang makisalo. Makisalo sa matinong usapan dito sa Trending na bahagi ng DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa
ang oras mga ka-hashtag, 9:15 in the morning.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At nagbabalik po ang inyong mga ka-hashtag dito lang sa...
Trending na!
Ang trending na ay kabarkada, kabahagi pa rin ng bagong gising, ang bagong pamamaraan ng paggising.
Oh, at tayo'y gising na gising na.
Mabati muna tayo ng ating mga friends, mga loyalists, mga friendships na... Alam ko si Ronald Habal.
Hi, Ron!
Of PRSP, ang bagong hirang uli, na hirang muli na presidente ng Public Relations Society of the Philippines.
Good morning.
Sabi niya talaga, nakikinig daw siya talaga every Tuesday
Kaibigan
morning.
Kaibigan natin si Ron Habal.
Ayan, oh. Hi Ron Habal. Babatiin ko si Dr. Hernan Paragas, nagbabalik dahil nagkasakit. Nakita ko siya kanina. Nag-park. So.
Si Ate V, of course.
Si Ate V, of
course. Kung saan man siya ngayon, no? Baka on the road si Ate V ngayon ay kaka-birthday lang niya at kaka-party yes. lang natin sa kanya.
Ako pa ang UNDP Ormoc Hub.
Of course.
Dario Cubello and Company.
Dario Cubello and Friends.
Mga taga Samar at Leyte.
Yes.
Na nakikinig sa atin dito sa trending na.
Anong ating i-hashtag na
next? Ma-i-hashtag pa si ka-hashtag Chen.
Ako hindi. Okay. Good news. Good news. Ito, balik UP Diliman. Kung kanina, coloring book yung hashtag ko. Ngayon naman, kanina, creative, di ba? Arts. Ngayon naman ay science and technology. So, i-congratulate natin ang UP Diliman at ang DOST dahil nga, kay Diwata. Alam, kilala niyo ba si Diwata?
Si Diwata. Una tinanong ko, sino si Diwata?
Oo, si Diwata ang ating first Philippine microsatellite na dinevelop dito. Talagang homegrown itong si Diwata 1.
Anong ibig sabihin ng microsatellite?
Kasi ang explanation... kasi ang impression kasi, kapag merong nilo-launch sa space, diba, tao yan, mag-explore ng moon, ng mga planets, ganyan-ganyan. Pero ang sabi, itong microsatellite na to ay talagang geared sa atin for pag-predict ng weather, pag-forecast ng weather, pag-tingin kung magkakaroon ba ng potential disaster sa area na to dahil sa weather changes, at saka yung pagtulong din sa agriculture, yung pag-isip ko ano kayang crops yung magandang itanim dahil magiging ganito yung weather. So, makakatulong talaga siya sa atin, di ba?
So, this is the first.
This is the first.
Ay, mabuhay yan.
Oo. At ito ay tinurn over na sa kasaka-partner natin ang Japan. So, ang Japan para magpa-final testing sila before ito i-transport sa US dahil dun ila-launch this April. Sana all systems go. Para ma-launch na si Diwata 1 sa April.
For disaster talaga.
For agriculture.
Satellite also is for telecommunications.
Oh, for telecommunications.
Diba? So, ito ay parang surveillance siya siguro kung mga flood-prone areas, mga ganun.
Parang 4 times a day siya iikot sa dadaan sa Pilipinas, tapos mga 6 minutes, and ang daming images na makakapture dun sa 6 minutes na yon na pagdaan niya. So, exciting, di ba?
At syempre, female pa.
Si Diwata.
Tuwang-tuwa yan yung aking anak na si Diwa dahil ang pangarap niyang pangalan talaga ay Diwata. Sabi niya, Mami, sana linagyan mo lang ng TA.
Ay, kasalanan ni Mami.
Oh, hindi ko ito yung naisip. Eh.
So, yun, i-congratulate ulit natin ang ating mga young Filipino scientists.
Ang pinagdaanan nila para makasalanan.
Hindi lang isa ito. Meron pang mas magandang version daw itong si Diwata. Si Diwata 2. Yun mo ng pangalan niya ngayon na ilo-launch the next year. Oh, diba? So, exciting
sana
yung ano.
yun ang inisip ko, Alon naman yung next. So,
good news yan. Good news. Although meron din tayong balita na hanggang ngayon worried pa rin
Diliman
tayo.
Diliman news pa rin tayo. Pero medyo ito ay medyo sad na news, no? Nag-haunt sa atin starting nung Tuesday
week.
Pa, di ba? Tuesday.
Yun ang pangbungad ng ating semester actually. Parang registration is chaotic enough by itself. Pero ito pa na merong estudyante na 18 years old na inaasahan ng mga magulang na nakarating dito sa UP Diliman campus para mag-enroll, magbayad.
Right.
Pero apparently hindi pa sure kung nakarating ba siya, pero hindi pa siya nakikita, nawala siya, missing in action, hindi nag-text, hindi natatawagan. Yung mga kaibigan, mga kaklase, hindi nila alam, hindi daw nila nakita. So ang pangalan ay si sino nga na ba ito?
Si Ian Jasper
Kalalang, 18 years old. First year BS Industrial Engineering, College of Engineering. Although, ang lumalabas sa news, nakapag-text pa siya na dumating siya ng campus. Nasa campus na siya, about to register na.
So, has it been confirmed kaya na meron siyang dalang cash? Kasi
yun
yung mga iniisip, di ba, na baka meron ngang ano, masasamang elemento.
Foul play na nangyari.
Na dahil meron siyang cash at lahat naman ng estudyante ng UP around this time is prone, di ba? Kasi hindi lang yan for tuition. Lahat yan, allowance, a dormitory, board and lodging. So marami talagang, you know, I wouldn't be surprised kung yung mga masasamang elemento ay nag-iisip ng ganito. Pero hindi lang natin, we were not expecting this to happen today. So later, mamaya after the trending sa balita, May kakausapin si Ma'am Betsy, si Attorney Baronia, Chief Security Officer ng UP, about the updates on this case.
Oo. Actually, itong balitang ito, parang eye-opener din siya sa atin kung paano may improve. Kasi kung cash nga yung pinaghugutan ng security risk, kung sakali, no?
Yes, oo.
Kasi talagang malaking issue to para sa mga estudyante na hindi na sa UP Diliman.
Correct.
Sa mga iba-ibang estudyante sa iba't ibang university during registration period, na cash pa rin ang para mamaraan ng pagbabaya dahil yun ang ina-accept ng kanilang eskwelahan.
Yes,
so, medyo matinding security risk yun.
Yes, so it's really an eye-opener nga.
Oo.
Tapos mayroon pang balibalita din na baka may frat na involved. Pero parang hindi ba maaga masyado para sa...
Usually kasi di ba may rule tayo sa student code
pag
na...
Pag freshie ka.
Pag freshie ay hindi pa pwedeng mag-join. Although, ang alam natin in practice ay nililigawan na itong mga... mga freshies para pag tuntong ng second year ay pwede na silang makasama, makasali sa mga fraternities and sororities.
Ako naisip ko talaga mga ka-hashtag yung ano ang pinagdadaanan ng mga magulang ng batang ito. Diba? Yung... Kaya ang dami ng mga ganyan, baka frat, baka kung anuman, baka naglayas, talaga baka may problema. Pero according to the parents, Jasper is not the depressive kind.
Pero again, at nagsasabi daw talaga.
Again, sinasabi naman ng iba, pag depressive ang isang tao,
hindi mo naman
the
malalaman.
Family is always the last to know, di ba? So yun nga, doon sa mga magulang, I could just imagine, you know, the things that go through their minds right now.
Ako naman, ang naisip ko talaga dyan, naiirita ako eh. Kasi yung naalala ko yung may bag tag ako na, wag nakawin ang bag na ito, bag ito ng scholar ng bayan. So parang, sinasabi ko, parang alam natin na naghihirap nung ang ating mga estudyante, ang mga magulang ng ating mga estudyante para lang makapasok sa premier university ng bansa. At yung mga iba ay nanalaman. Mang bang tawag doon
or nananamantala.
Nananamantala pa doon sa mga walang kamuang kamalay-malay, ang gusto lang ay makapag-aral, no? At nag-iinvest sa kanyang pag-aaral at nananamantala pa yung iba. Nakaka-frustrate isipin na may mga ganitong klase. Kung totoo man na 'yon ang angulo sa istoryang
ito. Yung security office ng UP Diliman ay nagkakandara pa din ngayon dahil ang alam ko, dinagdagan na sila pero I'm sure konti pa rin as compared to the wide space of the campus. Kasi halimbawa sa university belt, come enrollment time, ang dami talagang dinideploy ng mga police. Okay? Mga MMDA officers along the university belt. Kasi malaki, siksikan yung mga estudyante. Kasi hindi lang yung snatching ang talamak, kundi talaga yung hold up. Hindi lang yung malapit sa school, kundi yung pinupuntahan pala talaga doon sa mga boarding houses na mga estudyante yung hold up or yung mga salise. Kasi alam nila na maraming mga galing probinsya na may cash talagang dala.
Kaya naintindihan natin yung nung anxiety ng security office kasi ang sabi nga, nandito na daw sa school, di ba? So parang may liability, no, ang UP doon kasi hindi na ensure yung security. Also of course discussing yung issue na walang other modes of payment kundi yung cash.
Actually,
yun dapat
lang
meron talagang security.
Baka kasi security risk talaga magdala ka ng ganung kalaking pera, 'di ba? Well, hindi natin alam kung anong bracket nitong si Ian Jasper. Pero kung ano man, sana may alternative, hindi lang cash. Kasi naisipin ko lang din kung ang mga estudyante ay aalis na maaga para pumila. Dahil nga hindi lahat ng mga subjects na gusto nilang kuha o kailangan nilang kunin ay nakukuha nila online. So iba talaga sumasabak, pumipila ng madaling araw pa lamang. Kung daladala mo na yung pera na yun, aalis ka ng bahay mo or dorm mo, security risk talaga siya eh. So parang...
Na-imagine ko nga, syempre maaga kang umalis ng bahay. Antok ka niya, di ba? So, kahit ano man yung yakap mo dun sa knapsack mo, kung talagang pag nag-blackout ka na sa antok, madaling masamantala ng iba ang antok mo.
Tama. So, ngayon, ang ginagawa ng security team is, of course, reviewing the CCTV footage in sa College of Engineering in case may makita sila. Pero syempre,
sa AS daw.
Sa AS, alam natin na napaka-chaotic ng araw na yun, di ba? Kasi people come in and out. So, it's really hard to do that. Pero sana gamitin nila ang social media din. You know, baka may something, just kahit anything, somebody may have seen or remember something about that day.
Even the student council, meron din silang ginagawang effort sa social media. So, pero kasi first year, baka wala pa siyang masyadong encounters eh,
right,
diba?
Right, org, oh, diba? Wala pa siyang tambayan.
Oh, oh.
Ang iniisip ko ngayon is, sana, you know, sana, if I were the parent, mm-hmm, siguro ang iisipin ko, sana nakarating lang siya sa building. Kasi at least may makakapagsabi na guard. Kasi what if pagpasok niya ng campus, dumaan siyang shopping center, mm-hmm, diba? Or sa chapel, or nagmuni-muni muna siya sa sunken garden. Yung mga ganon, mm-hmm, diba? Yung mga na mas mahirap, walang CCTV sa sunken garden, diba?
So basta man lang sa ano no makita, yun yung punto, right, yung punto, oo, no, kung kaya nga maraming umiikot sa social media na ano yung mga calls, yung photos niya yung umiikot, mm-hmm, sinasabing the last time ang kanya he was seen ay na ano nakasuot siya ng white t-shirt at ano pa ba yung mga sinabi, naka-white
denim yata at saka white shoes.
Oo. So yon ulit no, ipaano lang natin yung tawag, yung call, mm-hmm, no, for reporting or for news about Ian Jasper Kalalang, 18 years old, first year BS Industrial Engineering from the College of Engineering ng UP Diliman. Please contact the family, no, Kalalang family, sa contact number 0917-3390488.
Mm-mm.
Or 0932-22, ilang 2 yan? 0932-222-0864. So, yun.
Or pwede rin silang lumapit sa mga security officers around the campus, diba? Mm-hmm. Kung estudyante sila, they can, any kind of information will be helpful and all, anything, any kind of information will be treated with confidentiality kung natatakot sila or maybe it's a kind of a sensitive information.
Right.
Yun, any news, any lead is very helpful for...
I'm sure yung mga parents ngayon, hindi lang ng current UP Diliman students, sa ibang UP campuses, tsaka yung mga future na gustong mag-enroll sa UP, natatakot na naman, meron namang kadahilanan na nako, wag dyan sa UP dahil nawawala ang mga estudyante lang. Dati, di ba? Dahil, ano dyan, mga palaban ng mga tao dyan, nalululungkat dyan sa mga maling paniniwala, ganyan. Ngayon, hindi, mawawala ka on the first day of registration, di ba? So, kawawa naman yung mga estudyante na mas mahihirapan kumbinsihin ang mga magulang na dito nila gusto mag-aral sa UP Diliman.
Yeah, so let's hope and pray na Ian is in a safe place.
Kawawa itong batang ito.
Okay, at dyan muna magtatapos ang second set ng ating episode na
Trending Na!
Kayo pa rin po ay nakikinig sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika'n at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras sa Metro Manila at sa buong kapuluan, alas 9:30.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
Welcome back mga ka-hashtag sa
Trending Na!
Yeah, so we're back sa ating ano, final session, episode,
set.
Final set. So ang ating mga pag-uusapan ay, ito ay nag-trend na nung beginning of the year,
mm-hmm,
diba? So medyo ano siya about the film industry and the media industry,
mm-hmm,
dahil nagkaroon ng open letter to Director Cathy Garcia Molina, okay, by
Alvin Campomanes.
Alvin Campomanes, na ang girlfriend niya ay nagwo-work sa set ng Forevermore. Oo, so itong open letter, bali nakalagay doon kung anong treatment na naranasan nila.
Verbal abuse.
Oo, talagang naging big issue to dahil hindi lang siya sa, parang separate incident, pero it's been going on na for, so parang it's opened up a can of worms.
Parang nangyari yata ito noong 2014 pa, tapos nag-complain si Rosalyn Domingo at si Alvin Campomanes sa ABS-CBN, nag-file sila ng formal complaint, at pinromise naman daw sa kanila in response na gagawan ng solusyon or i-address yung issue.
They were actually demanding for an apology and disciplinary action against the director.
Pero ang sabi nilang dalawa ay dun sa open letter nga ay wala silang na-receive na feedback or update.
That's
from
why
ABS-CBN.
They went to social media now.
That's why they
But they really thought about it first, na parang bago sila mag-social media, sinabi nila na wag na lang muna kasi may second chance na movie. So inisip din nila yung kapakanan ni Direk Cathy Molina na wag lang muna kasi baka sabihin na panira na naman tayo.
So naging trending ulit ito dahil lumabas sa media, on national television, sa show ni Boy Abunda. I'm not sure which one. Is it yung kanyang weekend show or yung kanyang
weekend show,
yung
Saturday.
Weekend show na Saturday na lumabas siya to air her side, no? Ang
okay.
Sabi niya kasi parang okay lang sana kung siya yung pinapatamaan, no, siya lang pinag-uusapan, but this time daw kasi lumabas na siya kasi pati yung family niya ay
affected,
no, nabubully online. So ang pinaka catchphrase diyan sinasabi is I'm not evil. Yung sinasabi ng ano, na hindi daw siya evil. Na, tapos I'm not an evil person kasi nga daw hindi niya gina-justify kung anong ginawa niya, pero talagang ganun daw sa industriya. And she did the verbal abuses to mean well.
Right.
Good intention daw.
And to her, hindi siya abuse.
Oo,
parang siya bukang bibig pa, yun pa nga yung sabi niya. Ang pagmumura daw ay parang bukang bibig lang.
And then immediately the day after, nag-reply naman to social media again, no?
Si Alvin Campomanes
to address point by point yung mga naging usapin doon sa appearance ni Cathy Garcia Molina sa show na iyon.
So yung inaantay ng marami na parang apology,
did not really happen.
She said a lot of I'm sorry, somewhere there, to everyone.
That I offended.
Right? Yes. Pero paulit-ulit niya sa interview, sinasabi yung salita, ilagay natin sa konteksto. Okay, yung sinasabi, hindi niya naikwento, sabi ni Cathy Molina, hindi naikwento ni Mr. Alvin Campomanes ang dami niyang mali nung araw na yon. Okay, so talagang binabalik niya doon sa complainant, parang he deserved it na. So anong masasabi natin dito?
Tapos hindi niya alam kung anong pinapasok niya. Parang
na mundo,
ganun yung sinasabi.
Right? Okay. Dahil hindi ko pa alam, pero meron ng official statement ang kolehiyo. Hindi pa natin yan. Meron na ba kayo nabasa?
Mag-release ang college ng official statement.
Okay. So parang ang hinighlight ni Direk Cathy, yung talagang si Alvin was not built for the industry. Parang ano siya, hindi siya onion skin, kumbaga. Kailangan medyo you have to absorb all of these. Parang take it as a norm. And that's what people are questioning. Parang bakit kailangan ganun? Bakit kailangan may preferential treatment? Bakit kailangan may cursing all the time?
Ganun. Right.
Ako kasi meron akong parang a touch of itong pinag-uusapan sa pang mundo kasi nagde-teatro ako, 'di ba? And kinukuwento ko sa inyo, 'di ba, na every time I have a director, or hindi naman every time, iniiwasan ko ang director na nagmumura or nagsisisigaw or minsan pa nga nagtatapon ng mga gamit-gamit. Alam naman ng mga tao iyan, pero once you're in that context, nandun ka sa mundo na iyon, doon mo talaga makikita kung gaano ka degrading at times yung pag ganon. At ako, may effect siya sa akin. Naninigas na lang ako at hindi ako makagalaw pag sumisigaw ang direct. Instead of encouraging, mas lalong ano. Yun yung una kong punto, no? Na ako personally ay ayoko sa ganon. And then, ako personally rin, nakikita ko na may movement away from such a culture.
Right.
May mga ganong naninigaw, pero mas marami na ngayon at nagbabago na sila, na alam na nila that there is no one way of dealing with actors or when directing, no? So, marami na akong directors na nakikitang nagbago, no? From very Yung iba arrogant, yung iba medyo mapamura.
Kasi parang nag-adjust. Na-label na rin. Ah, that's an old school.
Oo, that's an old school. Ano, oo. So, I think nandoon sa diskurso ang si Cathy Garcia Molina, no, sa diskurso na that's the way it is.
That's
no?
What pero, the culture is.
Yes, that's what the culture is. Pero marami nang nagdi-disprove dun sa ganong
right.
diskurso na nagbabago sila kasi alam nila nagbabago rin yung panahon at yung mga tao na nasa
at
industriya.
I am not surprised na ang pag-shake na ito ay nanggaling sa isang academic.
Yes. Right,
dahil tayo right. talaga ang laging nagcha-challenge ng kultura.
In fact, when you read the open letter, ang ganda niyang basahin right. eh, di ba? From
very
an academic
calm.
Point
very
of
calm,
view,
actually.
Ang ganda niyang basahin.
Nag-appeal sa atin.
Nag-appeal sa... kasi meron pang ano eh, no limit ang references eh, di ba?
Kasi historian ito nga si Campomani.
So sa atin, ang lagi nating sinasabi na, tulad as ako naman nanggagaling sa perspektibo ng pagtuturo. Mm-hmm. Na there used to be a time, I know, in UP, na pag sinabing UP professor, majority ay yung talaga yung terror kasi you are entitled you the professors felt that they were entitled to being like that
because they
kasi
earned
yun,
it
yun yung kultura diba
right,
I'm
right.
above the rest
right, right.
pero ngayon unti-unti of course hindi pa yan 100% tinuturuan tayo sa TEC yeah.
Teaching Effectiveness course
na student-centered na.
Yes.
Diba? So parang nakakahiya na it's no longer about the teacher.
Mm-hmm.
Diba? Hindi na in-expect ng teacher na magagaling lahat. Tungkulin mo na turuan sila. Hindi na hindi sila marunong. So sabi nga, pag nag-fail ka daw ng estudyante, it's really, it can be your fault as a teacher. So yung meron ng mga ganong diskurso dahan-dahan na hindi na cool ang manigaw. Mm-hmm. So ito, merong nangyayari ngayon sa movie
pero
industry.
Pero although medyo
sa TV
related,
industry.
Medyo apples and oranges pa rin yun,
oo,
diba?
Of
kasi
course.
Iba naman ang teaching, ang responsibility natin ay magturo. Mm-mm. Sa kanya, nandun siya sa perspektibo na hindi ko naman kailangan ituruan yan, artista yan.
Sa konteksto din kasi dapat ng production, siya. Boss siya.
Right. Mm-hmm. Dapat ready siya, pinaghandaan niya, ganito. Pero nandun ako, ang gusto kong i-argue yung kanyang point na hindi siya artista. And so, dapat, huwag niyang sabihin na hindi ready kasi there are instances na mapapelikula man yan, siguro pelikula no, and show sa TV, mga drama, na kailangan mo mag-hire na hindi artista. No, for example, may kailangan kang lawyer or kailangan kang judge, di ba? So, minsan maganda kung mag-hire ka nung nasa industry na hindi necessarily actor.
Mm-mm.
So, yun yung mga instances na dapat siguro, kahit bit accommodate, player yan,
right.
accommodate and handhold, no?
I've also heard Cathy Molina mentioning na parang it's a form of coaching. Again, old school na naman. Kung if you talk to modern coaches, siguro meron nang rin magsasabi na alam mo, there are other ways of coaching.
Ako naman, na-bother ako dito. Kasi, well, syempre nga, hindi naman ako taong media, no? Pero siguro nga sa academic point of view, yung pagtuturo natin ng ethics and professionalism right. sa ating mga estudyante, tapos paglabas sa industriya, ganito yung mga nangyayari.
Oo,
so, malaking question mark
shock.
Yun yung ethics, yung professionalism, di ba? So, parang may disconnect ba? May dissonance ba na nangyayari sa akademya at sa totoong buhay?
Uh-oh.
Na kung tutuusin, ay dapat hindi naman ganun, di ba? Sabi nga natin, ang kindness daw ay dapat innate at natural yan.
Right.
At di natin dapat ina-upload ang mga kind na tao dahil dapat norm yan.
Mm-mm.
Pero sa mundo ba ng industriya, dapat yun bang ina-upload dahil hindi pala yun ang norm? Which is wrong, I think. Di ba? In so many levels, mali siya para sa akin.
Uh-oh.
Yun aking personal take.
Ang diskurso ni Cathy Molina is she is not what she speaks. Diba? Parang she pwede siyang magmura, okay? Pwede siyang magalit. Doon kung nasa in the zone siya of directing, but she is not her language. Na bilang academic na naman sa atin is it's one and the same, diba?
Yes.
You are what you how you
sound. Walk the talk.
You walk the talk, you talk the walk. Sa atin napaka clear 'yan kasi we are 24 hours nga eh, na diba yung ating sinasabi, ang ating pananalita,
yes.
ang ating tingin sa buhay. Meron tayong laging iniisip ng mga estudyante.
Correct.
That eternal audience or eternal crowd na laging nakatingin sa atin.
I agree with all of you. Kasi ano, may mga stars na nagde-defend sa kanya, parang it's a tactic daw na parang it releases an inner tactic, something, the emotions, ganyan. But it does not apply to all, di ba? So kung talagang...
Kung yung role galit or takot, pwedeng yun yung strategy, pero not all the time.
Saka selective din daw kasi. Yun na yun ang sabi sa letter, selective.
May preferential treatment, which is wrong, again, about the ethics, about the morals, di ba? So kung talagang magaling na director si Cathy Garcia Molina, dapat na, may certain approach siya that would bring out the best, di ba? Not the worst.
Pero siguro in fairness to the director, no, ay yung artista din dapat ready, di ba? Although si Alan Campomanes, sinabi
Alvin
naman niya, Alvin Campomanes ay sinabi niyang ano lang, blocking lang na, daw yung mistakes niya.
At hinila lang talaga siya.
Oo. So parang, pero siguro balance yun, no? Pero in a way, hindi pa rin na-justify na dapat nag-verbal abuse ka, nag-curse ka, nag-gumagamit ka ng terms like inutil. Kasi you're dealing with people na may psychology, no, within. So talagang na-hurt yun. And then, hindi naman pag minumura mo, it's not naman a very personal na 1:1 lang, di ba? It's a social occurrence, no? So people watch what you're doing and people get degraded in the process. So, talagang hindi, parang...
May tama eh. Maaari sa ibang tao, pag minura ka, okay lang. Pero sa ibang tao, malalim yung ganun tama eh.
Ako sa tingin mo, dapat talaga hindi okay.
well para, apparently, pare-pareho naman tayo.
I'm curious nga ako kung paano like, i-compare yung Filipino film industry tsaka sa States or sa Europe, paano kaya yung kanilang, how do they deal with these kinds of things, no? But is it a cultural thing, di ba?
Ako, inisip ko rin yung ibang kultura, like the military, for example, di ba? They have their ways of training, of training people. So, iniisip ko siguro, in fairness lang din, meron din mga outsider perspectives na hindi rin siguro maintindihan ng mga insiders, at meron rin yung mga sa industry, kaya they defend, no, kung ano yung ginagawa ng director. Kasi merong kultura nga din. Pero yun na nga, kung meron, kung whether insider or outsider, pero kung may nakakita ng mali, there is still something wrong.
Ito yung room for change, diba? Right? And I think tayo dito sa UP bilang mga nasa academic world at nagtuturo ng media at nagbumuhubog
mandate
sa mga
mag-critic.
Oo, tama ka dyan. May nasa pwesto naman tayo para tingnan at tumulong kung paano pa mag-improve ang industriya, diba?
That's right. Okay. Ayan, merong last na hashtag dyan na parang humility is something that the devil cannot...
Humility is next to godliness.
Bago.
But thankful pa rin ako bilang parte ng audience na nagpa-unlock siya sa interview kay Boy Abunda. At least, di ba? Imbes na, you know, keeping her silent. At least nagpa-interview siya at we know more.
Oo, kasi yung pinaglalaban niya yung
I'm
konteksto.
I'm sure she will be careful next time.
Yes. I'm sure. So, eye-opener din ulit ito sa maraming tao sa media.
Or mag-hire na lang siya ng hindi hindi taga-academe, no? Kasi hindi siya makikritik. Oo. Magbabago siya. At sa, hindi magbabago yung kanyang pagmumura, perhaps, pero yung pag-hire na lang tao ay magbabago. Casting strategy ay magbabago. Sige, maganda mag-end on a laughing note, no? At ayun! So, thank you again
maraming
sa ating mga tagapakinig, ang mga sumama sa ating diskusyon.
Let's be kind to one another.
Let's be kind. Especially
kind.
Because it's the first day of classes for
go
most.
Go gentle on us.
Go gently with that wind. Ano yung
do not go gently into the
into
night.
Into the night. Oh, di ba? Ayan.
At dyan po, nagtatapos ang another episode na naman po ng
Trending Na!
See you next Tuesday!
Ang oras ay 9:46 ng umaga.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Respeto. Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kay
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, ano man ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng gulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong gising!
Bangon, balita ngayon.
Muli magandang umaga, narito na ang mga balita para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Mga ari-arian ng mga kaalyado ni dating Pangulong Marcos ipasusubasta. Mga karagdagang bagon para sa MRT-3 dumating na sa bansa. At DOST at UPLB, pangungunahan ng ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey. Narito na ang detalye ng mga balita. Ipasusubasta ng Presidential Commission on Good Government o PCGG ang ilang mga ari-ariang nakuha ng gobyerno mula sa cronies ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon sa PCGG, inaprubahan ng Privatization Council ang nasabing pagsusubasta ng nasa mahigit na 65 milyong pisong halaga ng 7 ari-ariang nasa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang dito ang pagmamay-ari sa Tagaytay, Puerto Galera at Calapan sa Oriental Mindoro ni dating National Bureau of Investigation o NBI Director Jolly Bugarin na binawi ng gobyerno. Ibinase ang hakbang na ito sa naging desisyon ng Korte Suprema noong 2012 na pinahihintulutan ang gobyerno sa pagkontrol ng mga ari-arian na nakuha ni Bugarin noong Administrasyong Marcos. Kabilang din sa mga ipasusubasta ang dalawang ari-arian sa Naga at Legazpi na dating pagmamay-ari ni former Ambassador to Japan Roberto Benedicto, ang ari-arian sa Caloocan City na nabawi mula sa dating kaalyado ni Marcos na si Alejo Ganut, at ang Wigwam Compound sa Baguio City ni Jose Campos. Ayon pa sa PCGG, inaasahang magsisimula ang pagsusubasta sa 7 ari-arian sa buwan ng Marso.
Dumating na sa bansa ang mga karagdagang light rail vehicles o LRVs para sa MRT-3. Ayon kay Transportation and Communication Secretary Jun Abaya, kung magiging matagumpay ang ebaluasyon sa unang set ng LRVs, posible nang bumiyahe ang isang bagong tren bago matapos ang taon. Ayon pa kay Abaya, isa iilalim sa masusing testing ang mga LRVs upang matiyak na maayos ang mga bahagi nito matapos ang pag-usisa sa iba't ibang electrical components nito. Kabilang sa nasabing testing ang 5,000 km run sa mainline na isasagawa sa non-revenue hours. Samantala, inaasahan ang dalawa pang LRVs na ipadadala sa Pebrero at apat pa kada buwan simula Marso hanggang Enero ng 2017. Umaasa naman ang DOTC na makapagbibigay ito ng mas marami pang tren sa publiko sa pamamagitan ng 48 karagdagang LRVs. Kabilang ang nasabing proyekto sa Capacity Expansion Project ng DOTC MRT-3 na layuning ibsan ang sobra-sobrang bilang ng mga pasahero sa mga tren.
Nakatanggap ng mga banta mula sa mga nagpakilalang Chinese Navy ang ilang tauhan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ito ay matapos magpalipad ang CAAP ng isang Cessna plane para sa isang engineering survey ng isang isla sa West Philippine Sea. Ayon kay Eric Apolonio ng CAAP, malapit sa Subi Reef ang islang pinuntahan ng kanyang grupo. Matatanda ang sumasailalim sa reclamation ng China ang Subi Reef. Nangangamba naman ang grupo para sa seguridad ng kanilang istasyon, bunsod ng mga ipinadalang radio warnings ng mga nagpakilalang Chinese Navy. Sa ngayon ay wala pang komento ang China at Malacanang kaugnay ng pangyayaring ito.
Inihayag ng mga eksperto na magiging kritikal ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague sa pagdating ng eleksyon sa bansa sa Mayo. Ayon kay Southeast Asia expert Ernest Bauer at Research Associate Connor Cronin, kung makapag-desisyon agad ang nasabing hukuman bago ang eleksyon sa Mayo, makatutugon agad ng strategiya sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea si Pangulong Benigno Aquino III, anuman ang maging desisyon ukol dito. Gayunman, kung ang desisyon ay maibibigay pagkatapos ng halalan, ang bagong administrasyon na anila ang bahalang mamahala o mga siwa rito. Dagdag pa rito, kapag napagpasyahan ng bagong administrasyong ituloy ang bilateral talks sa bansang China at isawalang bahala ang kaso sa hukuman, maaaring mawalan ng saysay ang international law at arbitration sa iba pang maliliit na bansa gaya ng Vietnam at Malaysia. Ani Bauer at Cronin, mareresolbahan ang sigalot na ito kung mayroong mabuting pamamaraan, diplomasya, pagbibigayan at kooperasyon ang mga bansa.
Makatatanggap ng 500 pisong dagdag sahod ang mga kasambahay sa Western Visayas, kabilang na ang Negros Occidental. Batay ito sa pinakahuling wage order na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Ayon kay RTWPB 6 Labor Sector Representative Wenny Sancho, inaasahang masisimulan na ang pagpapatupad sa naturang dagdag sahod ngayong darating na buwan ng Pebrero. Aniya na sa 1,000 hanggang 2,000 piso lamang ang kinikita ng mga kasambahay sa mga first class na syudad at munisipalidad ng Negros Occidental. Ang pagdaragdag ng 500 piso sa kanilang sweldo, aniya, ay dahilan upang maging katumbas na ng sahod ng mga katulong sa Maynila ang sweldo ng mga kasambahay sa naturang rehiyon.
Pangungunahan ng Department of Science and Technology, Science Education Institute at University of the Philippines Los Baños o UPLB ang pag-host sa 5th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey sa Hunyo ngayong taon. May temang climate change and the rainforest ang nasabing aktibidad na nakatakdang isagawa sa 12 hanggang 18 ng Hunyo. Ayon kay UPLB Chancellor Dr. Fernando C. Sanchez, agad silang pumayag bilang host ng nasabing aktibidad dahil sa parehuan niyang obligasyon at advokasya ng UPLB at DOST ang Science and Technology at Mathematics Education. Ang ASEAN Plus Junior Science Odyssey ay isang taunang kompetisyon na may layuning hasain pa sa larangan ng science and technology ang mga talented at gifted students na may edad 13 hanggang 15 taong gulang. Nilalahukan ito ng iba't ibang member states ng ASEAN at ng China, South Korea at Sweden.
At iyan po ang mga balitang tinutukan para sa ikalawa at huling bahagi ng Bangon Balita Ngayon. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Betsy Enriquez.
Ako naman po si Faith Navarro. Magandang umaga.
Bangon Balita Ngayon.
Nagbabalik po kami dito sa ating palatuntunang bagong gising. Bago po kami tuluyang mamaalam ni Faith para sa umagang ito, nais namin magpasalamat muna sa lahat ng mga naging katuwang namin o katulong dito sa ating palatuntunan upang ito po ay aming maihatid sa inyo. Unang-una, syempre si Faith. Siya po yung aming producer eh.
Salamat din po, Ma'am Betsy.
Okay. At saka salamat din dun sa ating mga news writers, sa ating mga production assistants at mga tumulong na iba pa, sa ating tech, sa kasama natin ngayong umaga. At syempre dun sa ating ano, sa ating guest kanina,
yes,
no. Ilang beses na putol yung diskusyon.
Sa Brenda.
Oo. Hindi yung atin pa lang cellphone hindi dumidiretso ng isang oras, no.
8 minuto lang pala.
28 minutes napuputol. Kaya ngayon ko lang natuklasan na ganun pala yon kasi siguro yung mga past interviews natin hindi humahaba ng ganun kahaba. Mm-hmm. Kaya tuloy ngayon ko lang naranasang every 8 minutes kailangan nating i-dial uli yung telephone number ni Professor Danilo Araw na siya pong naging panauhin natin kanina, no? Anyway, na marami tayong napag-usapan at sana ay naging very interesting yung discussion na yon at masundan pa sa mga susunod na editions ng ating palatuntunang Bagong Gising, yung Tuesday edition. So, bukas po, samahan nyo sa parehong oras ang DZUP team na maghahatid sa inyo ng kakaibang perspektibo para sa larangan naman ng science and technology. Ako po muli si Betsy Enriquez, nakikinig pa rin kayo sa ating palatuntunang DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Paalam na tayo, Faith.
Paalam po.
Bye-bye. See you then.
Kakaibang timpla,
bagong lasa,
sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you'll love it.
Bagong gising.